Kështu është pritur nga tifozët e kombëtarës son Dardanët ylli i futbollit australian Besart Berisha në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Në konferencën me gazetar, Berisha deklaroi se ka pasur ëndër që të luaj për Kosovën dhe se nuk do t'ja falte vetit, po mos ta realizonte këtë ëndër.
Ju e dini që edhe është larg edhe çat moment të kompak shtirë për mua dhe po prapë se prapë unë e kom vendosë për me orë për Kosovë me lujtë sepse ka nevoj për ndimje, besoj edhe kjo është këtë vend ku kom lindë edhe kështu kom thonë edhe për para nuk ja kisha fol vetit pa orë me lujtë për Kosovën, kështu kom vendosë me orë këtu.
Edhe pse i raskapitur nga rruga e gjatë 28 orëshe, Berisha nuk hezitoj të shpalos emocione në aeroportin Adem Jashari.
Po njerë jam i lumë tërta që kom ri edhe kom vendos me lujtë për Kosovën, si gjithmonë është një ndjenë e mirë kur vinë Kosovë, edhe si do mos tash të këtë lujtë është për Kosovën është edhe një ndjenë edhe ma e mirë edhe ma e veçantë, po unë jam një tip lejtori që gjithmonë kom qefë me fitu, me arrit, me dhënë gola, edhe kështu unë do të menoj edhe për Kosovën, shpresoj që do të kalojë mirë.
Besart Berisha në fund tha se është optimist për fitoren nga Islandës, takim të cilin reprezentacioni i Kosovës e zhvillon të premten më 24 mars në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër.